Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl svět, skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž se narodili z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Na počátku bylo slovo, logos. Ten termín používají řečtí filozofové, proto jsem pozval k rozhovoru nad počátkem Janova evangelia profesora Jana Sokola. Pane profesore, myslíte, že použití termínu logos tady v prologu Janova evangelia nějak souvisí s tím, že tento termín používali právě řečtí filozofové a současníci autora Janova evangelia?
Určitě, ale nejenom filozofové. Ono to slovo, bych řekl, v té době tak jako trošku přišlo do módy. Ono má velice široký smysl. Souvisí se slovesem mluvit, ale může mít také význam smyslu. Dokonce to může znamenat poměr, může to znamenat rozum, může to znamenat dokonce i účet. Takže asi nejbližší tomu významu je buď slovo, anebo smysl, význam. A to slovo logos se na tom přelomu letopočtu vyskytovalo nejenom ve filozofii, ale také v náboženských kultech, protože se v té době rozšířilo to původně vlastně výjimečné pojímání života jako nějakého smyslu významu. Lidé začali žít víc s tím vnitřním životem a i ty náboženské kulty se obracejí od toho kolektivního a vnějškového k něčemu, co člověk zažívá, čemu rozumí, co prožívá, řekněme, vnitřně. Takže to slovo logos tady odkazuje na všechno možné kolem dokola.
Současníkem Janovým byl Filon Alexandrijský. Já jsem se dočetl, že on právě používá ten termín pro označení božského rozumu a sídla božských myšlenek. Tak to mi přijde, že je hodně blízko tomu, jak je to použito tady.
Ano, také ta symbioza křesťanství s novoplatonismem se potom velice osvědčila. První křesťanská filozofie asi byla vlastně novoplatonská. Ale v pozadí je pořád to základní, že to je něco, čemu lze rozumět. Není to síla, není to velikost, ale není to ani krása. Je to něco, co dává smysl, co se dá pochopit a co se dá sdělit. To si myslím, že je pro všechny významy toho slova logos společné a v tom významu rozum je ještě navíc jedna věc. Jak to krásně říká Descartes, rozum je to, co je mezi lidi nejlépe rozděleno. Všichni se na tom nějak podílejí. Jazyky máme různé, ale všichni se nějak podílíme na rozumu. Descartes to tak jako hezky ironicky říká, aspoň nikdo si nestěžuje, že by mu chyběl. Jo, něco na tom je, že opravdu, když se lidi nemohou dohodnout, tak nezbývá než říct, tak teď vemte rozum do hrsti a přemýšlejte, jak to doopravdy je. A tam, pokud je nějaká naděje na domluvu, tak vždycky se opírá o ten rozum. Tedy je to něco, co lidi spojuje, co je nám jakž tak společné.
Mně se líbí na tom, že přestože se jedná o tak vznešený pojem, tak on přesto označuje i to slovo, prostě to obyčejné slůvko slovo. Takže na jednu stranu je to jakoby velký filozofický pojem, který nás uvádí někam do transcendence, ale na druhou stranu je to něco, čemu asi rozumí i úplně obyčejný člověk.
To je sice pravda, ale všimněte si, že slovo nepatří k základní výbavě, protože základní výbava jsou různá slova. My potřebujeme slovo pes a slovo jídlo a slovo dej mi a slovo děkuju a tak dále, fůru slov, ale slovo se tam objeví, až když začneme nad tím mluvením přemýšlet. Takže v mnoha jazycích vlastně skoro první význam slovo je slib. Dal jsem mu slovo. Ale to je tak široké užití toho slova, že to možná i tady hraje roli, že to slovo je zároveň to slovo, kterým se člověk něčemu zavazuje.
Máte pravdu, já mám přátele, kteří se snaží zmapovat jeden indonéský jazyk, který dosud nemá vlastní gramatiku. A oni tam mezi těmi domorodci zjišťují samozřejmě, jak se řeknou různé mluvnické kategorie. A když se zeptají, no a jak se řekne, že zítra pojedeš tam a tam, tak ti lidé řeknou, no já tam nejedu, ale oni vůbec nejsou schopni uvažovat nad tím jazykem jako takovým.
No právě, jazyk je něco, co používáme pořád, tedy myslím teď jazyk ve smyslu řeči, a přitom si ho samotného nikdy nevšimneme. Jak říká Gadamer, jazyk je průhledný. My skrze něj vidíme ty věci, o které nám jde, ale toho jazyka si moc nevšímáme. Takže si ho všimneme za takových zvláštních okolností a tohle je zřejmě jedna z nich.
Zde je řečeno, že logos je na počátku, je u Boha a je Bůh. Jako kdyby autor těch slov věděl, jak si budou filozofové lámat hlavy v dějinách nad tím, co bylo na začátku, jestli něco předchází tomu existujícímu světu. Ale logos je zde také vylíčeno jako to, skrze něž všechno povstalo. Tak jak tomu to rozumět?
Tady myslím, že bychom neměli koukat do filozofů, ale do Starého zákona. To je normálně jinými slovy řečeno to, čím začíná Genesis, Starý zákon, kde se říká, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a v zápětí se ukazuje, že ho tvoří tak, že to něco řekne. Čili tvoří ho slovem. A protože tvoří slovem, tak tím je také zaručeno, že ten svět stvořený má smysl. Že to není chaotická změť nějakých vírů a mlhovin, ale v tom podstatném smyslu, jakkoliv dnes víme, že se skládá z mlhovin, tak má nějaký smysl, protože byl stvořen slovem. Takže tady to na počátku bylo slovo u Boha a byl Bůh. Si myslím, že to je normálně vlastně převyprávění tohodle prvku z Geneze.
No a asi to pokračuje v podobném duchu, když je zde řečeno, že v logu, v tom slovu, byl život. Řečtina zde používá termínu zoé, má dva termíny zoé a bios, tak co znamená tento termín?
Tak ono se můžou používat, to není odborný pojem, ale obvykle se myslí, zoé je život jako obecný jev. Proto máme zoologickou zahradu a ne biozahradu. Kdežto bios znamená lidský život. Můj život, nemůžu říct moje zoé, ale můj bios. Od narození do smrti. Tady nepochybně je v tom vyjádřeno to přesvědčení, že to stvořené je nějak živé. To je velká myšlenka, dosti neprůhledná, záhadná a přitom strašně přitažlivá.
Ten text dál vrství metafory, v tom je úžasný a to by stálo za to určitě nad tím více přemýšlet, ale nejprve je zde slovo, potom život a následuje světlo. A to je hned uvedeno do kontrastu s tmou. A navíc ještě tmou aktivní, která to světlo chce pohltit, ale marně. Tak co za těmi metaforami vidíte?
Řekli jsme si život. A teď zase tady nejde o nějakou biologickou vědu. Tady jde o slovo život, tak jak ho používáme v běžném jazyce. Malí děti vědí, živé je to, co se hýbe. Ten svět se hýbe. Ale víme také, že živé je to, co za něčím běží, co má nějakou orientaci. Čemu není jedno, jestli běží za světlem nebo od světla. Co vnímá to, co je kolem něho. A tedy ten svět podle tohoto textu, je živý v tomhle slova smyslu. Je také živý v tom smyslu, že se jakoby rozmnožuje, že se reprodukuje. Tedy má ty vlastnosti živého, není to stroj a nedá se popsat jenom statistickými funkcemi. Je v něm něco jako třeba snaha, nebo možná patetičtě řečeno touha, kterou člověk cítí sám v sobě. Člověku vždycky o něco jde a na něco se těší a něčeho se bojí, čili má tuhle orientaci. Tu orientaci mu hodně zprostředkovává světlo. Člověk je denní živočich a tmy se bojí, pochopitelně. Tak to světlo a tma má vlastně tady smysl ve vztahu k živému. V kameni je to dost jedno, jestli je světlo nebo tma, a motocykl už vůbec to nepozná. Když to už nejmenší červíček se nějak podle toho světla řídí. To světlo a tma rozlišují živí, ne věci. Právě proto, že ten svět je živý, tak taky má něco jako, dokonce bych se nebál říct, smysl. Má nějaký směr, to světlo tma, to není optický fenomén, to je fenomén orientační. Támhle je světlo a támhle je tma. Pro člověka to znamená samozřejmě hurá ke světlu. A to tady je řečeno, a tedy si myslím, že to zase má na mysli cosi, že ten rozdíl mezi tím, co je k dobru a co je ke zlu, že ten je v tom světě, ten nemám jenom já ve své hlavě. Tam je něco v tom stvořeném vesmíru, jakási orientace, jakýsi rozdíl mezi, řekněme tedy, světlem a tmou. Mluvil jste o tom pohltit. Že? Tak samozřejmě světlo se v tom prázdném, temném prostoru pohlcuje. Když jdete v noci s baterkou, no tak toho moc neosvítíte a to světlo se pohltí. Viděno vašima očima. A když je někdo proti vám, tak to světlo vidí. Čili to není tak, že by to světlo zaplavilo celý prostor, to se dá udělat až na jevišti nebo v cirkuse, ale v přírodě ne. A naopak zůstává pořád tou orientací. Ta tma ho sice jako absorbuje, bychom dneska řekli, ale nezruší to, že podle toho světla se můžeme řídit. Že ho vidíme jako rozdíl, jako maják, jako svíčku, jako semafor, jako světlo, které svítí v té tmě.
Jeníček s Mařenkou v lese černém. Ten prolog je narušen informací, jakoby narušen, že zde byl jakýsi Jan, který měl o tom světle svědčit. Zajímavé je, že už ne o logu, ale o světle. Takže zde se nemá jednat o nějakou filozofii nebo něco takového, ale o něco, co má sloužit lidem, co má být pro druhé lidi. Začíná se nám to konkretizovat.
Já myslím, že to je tam od začátku. Četl jsem takovou jednu práci, která se snažila ukázat, že těch prvních pár veršů, právě až po tu zmínku o Janovi, že je nějaký starokřesťanský hymnus. Že to je původně báseň určená ke zpívání při bohoslužbách. Možná na tom něco je skutečně. Ten jazyk je takový velice vzletný a přitom nic se tam nevysvětluje, jenom se to tak jakoby nadhodí. Tak to nebývá v próze, to je charakteristické pro, řekněme, hymnickou poezii nebo tak něco.
Posloucháte Ranní slovo, ve kterém si s Janem Sokolem povídáme o prologu Janova evangelia. Odhalení toho, kdo je tím slovem a kdo je tím světlem, přináší až 14. verš, který říká, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a je jasno. Proč je to tady řečeno tak až trošku naturálně?
To tělo se nemyslí metaforou. Tady se skutečně myslí živé lidské tělo a to je tím světlem, to znamená tím rozdílem. Světla si člověk všimne na pozadí tmy. To, co je podstatné, je rozdíl mezi světlem a tmou. Kdybychom všude kolem sebe měli stejné světlo, tak neuvidíme nic úplně stejně, jako kdyby všude kolem nás byla stejná tma. To, co je důležité, je, že někde je světlo a někde je tma. A tedy svět pro člověka vždycky je tímhletím rozdílem, podle kterého se člověk řídí, může se podle něho orientovat, nezabloudit. Vzpomněl jste toho Jeníčka a Mařenku v lese, to je velmi užitečný obraz. A tohle je něco, co je potřeba dosvědčit. Tak se to, myslím, tady míní, že Jan je ten, kdo řekl, tady tohle je to světlo, podle toho se zařiďte, tak to ostatně se tam přímo říká.
No ale v zápěti informace jeho vlastního odmítli. Jeho vlastní, to znamená Izrael, Židé, ke kterým přišel jako mesiáš.
Možná ano, i když tady bych se nedivil tomu, i kdyby to vlastní bylo ještě v mnohem širším slova smyslu prostě lidé, protože on přišel mezi lidi. Jistě stalo se to v Izraeli, on sám byl Žid původem, ale protože on je Bohem, tak on přichází do svého. Ten svět, to není cizí věc, to je jeho dílo, chcete-li, nebo jeho záměr. A tenhle svět ho nepřijal. Jistě druhý možný význam je, že se tady specificky myslí Izrael. Ale já bych to tady nezdůrazňoval. Myslím, že tady to vlastní, že to je svět, to jsou lidé, kteří netuší, že mu patří.
A je zde kontrast, kdo ho přijali a věří v jeho jméno, dostal moc stát se Božími dětmi. Tak to je důležité, přijmout a věřit v jeho jméno. Co to je?
No a zase jsme u toho rozdílu. Že? To není žádná masovka, tak všeobecně se nejdřív říká, vlastní ho nepřijali, ale ti, kteří ho přijali, to není nevýznamné, že ho někdo přijal. Tady se tím chce říct právě to specifické působení světla nebo ten charakter světla, který znamená rozdíl. Nestejnost, odlišnost. Ta odlišnost je ne v tom, jak se kdo narodil, nebo jak se kdo jmenuje, ale v tom, zda Krista přijal nebo nepřijal. A tady pak bychom mohli říct, to stát se Božími dětmi, to je jiná formulace pro Boží království. Že? To je zase ještě jiný pohled na to, co si můžeme nebo nemůžeme představovat pod Božím královstvím.
13. verš nám říká, že ty nově narozené Boží děti se nenarodili z krve, tam je doslova, ale z Boha. Ale tak se přece narodil Ježíš.
Tady především se myslí to, že ten vstup do toho, ta možnost stát se Božími dětmi není dána původem, dneska by se řeklo rasou, no, ať se tím myslí cokoliv, ale pochází z Boha. A jistě ta zpráva o Ježíšovi, o zvěstování a Ježíšově narození je s tímhletím velmi blízká. Že Ježíš se narodil z Boha. Že se tedy řekne, že byl Žid, ale to není všecko. V evangelium nepochybně chce říct, že Ježíš se narodil z Boha ještě v silnějším slova smyslu než každý jiný člověk.
Pane profesore, proč si myslíte, že Janovo evangelium začíná takovou básní? To je přece jediná kniha v Novém zákoně, která takto začíná.
Autor nebo redaktor toho Janova evangelia chce vlastně napsat novou Bibli. On vidí hodně daleko a dívá se hodně vysoko. Proto ten začátek je jakási replika toho začátku Starého zákona. Ten člověk musel být, ať se říká, co se říká, musel být velmi vzdělaný Žid. To jest minimálně velmi vzdělaný v písmu. Musel tohle mít jakoby v malíčku, aby to dokázal takhle reprodukovat. A chtěl se vší vážností představit evangelium jako tu novou smlouvu nebo dokonce nové stvoření, se někdy říká. Tak to je jedinečné, jenom taková kuriozita. Začátkem 19. století tady přeložil nově Bibli jeden jinak neznámý farář od Příbrami, jmenoval se Drásky. A ten překládal už také z řečtiny a z hebrejštiny a v Novém zákoně si dovolil na první místo postavit Janovo evangelium. V té Dráského Bibli první knihou Nového zákona Janovo evangelium a vysvětluje to takhle. Říká, no to tam přece patří.
Pane profesore, vy jste filozof, učíte na vysoké škole. Co si myslíte, může takový text oslovit dnešní studenty, třeba filozofie?
Víte, ten text není filozofičtější než jiné, bych řekl. Přece jenom filozofie je jakési trošku šťourovství. Jo? Filozofie klade důraz na racionalitu, na přesnost, na práci s pojmy a tak. Tohle je text, který komprimuje. Němci básně říkají Dichtung. Dicht znamená hustý. Tak tohle je text, který to zhustí. To je básnický text a text teologický. Ale řekl bych, že teprve dost zkušený filozof si může dovolit s takovýmhle textem pracovat jako s filozofickým. Jinak by se v tom asi ztratil. Ale já si myslím, že právě básnické texty mají tu vlastnost, že oslovují lidi zcela nečekaně. Jsem to zažil na vnoučate, když je maličký, tak jenom ten jeden hoch si našel doma takovou neuvěřitelně romantickou báseň ve staré češtině, tedy z 19. století, a úplně byl nadšený z toho, jak se mu to strašně líbilo. Taková chmurná romantická báseň, a on to čet a úplně byl z toho nadšený. Tak básnický slovo tuhle schopnost má na rozdíl od většiny filozofických slov.